uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere kuulema saadet, mis räägib täna rauasulatusest, tema võlust ja valust, ehk siis lähme arheoloogiasse ja tuleme sealt tänapäevale lähemale ning lõpetame siis noore Eesti grandiga. Ja mikrofones on Alma Materi arheoloogiateator Ragnar Saage, teda usutlemas Madis Ligi. No kui ajaratas nüüd tagasi kerida, siis me peame ikka päris pikalt kerima, et jõuda rauasulatuse algusaegadesse.
Täpselt nii. Umbes 2000 aastat ja võibolla isegi mõned sajad aastat peale, siis ilmselt jõudis rauasulatus Eestisse. Eks natukene keeruline on leida kõige esimest rauasulatuskohta ja võibolla me sedagi kunagi ei leia, aga võibolla 100 aasta täpsusega saame pihta.
Kuhu kanti peaksime minema?
Rauasulatuskohti on üldjuhul tehtud sellistesse piirkondesse, kus on lähedal rauamaak ja ka metsa, et saaks põletada puusüt. Ja Eestis need rauasulatuskohad on enamasti pigem kas soo või metsamassiivide serval ja seal oli neil kõik tarvilik käepärast olemas. Vanasti kasutati seda rauamaaki, mida siis tuntakse soorauva nimel, mida on Eestis igal pool väga levinud. Enamasti on ta siukestes kohtades, kus on kas märgalad või kus põhjavesi pressib maasest välja, siis tekivad sinna siuksed konkretsioonid ja neid on võimalik siis kokku koguda ja sellest saab väga edukalt rauda sulatada, aga sellest saab just sellist nii-öelda ütleme primitiivsemate meetoditega, kui siis tänapäeva ahjud on. Mitte, et see oleks kerge.
Läheb ikka tükk aega, nagu kätte saab.
Ja seal on palju siis muutujaid, millega ka meie oleme kokku puutunud, kui me oleme oma rauasulatuseksperimente teinud.
Tuleb ikka pikalt põletada puid selleks, et siis raud hakkaks sellest soomaagist tulema.
Ja kõige tähtsam on, kui nüüd keegi tahab endale ette kujutada, milline võiks välja näha üks rauasulatusahi, mis oli kasutusel siin Eesti aladel ütleme näiteks 1000 aastat tagasi, siis te võite ette kujutada siukest umbes meetri kõrgust savist ehitatud silindrit, ja seal võib kindlasti olema avaus, kus saab suure lõõtsaga siis õhujoa sisse juhtida ja kogu see siis ahi täidetakse puusöö ja rauamaagiga. Ja siis see mäng seal ahjus sees on siis selline, et seal peab olema piisavalt suur temperatuur, et hakkaks kogu protsess käima, aga mitte liiga palju, muidu sulab meil ahi ära. Samas ka peab andma piisavalt palju õhku peale, et temperatuur oleks kõrge, aga mitte ka liiga palju, sellepärast, et üks oluline komponent rauasulatuse puhul on vingugaas, mida peab see lahjus tekkima, mis hakkabki seda raudoksiidi, sellest oksiidist hakkab seda hapnikku enda külge siduma ja järele jääbki meil metalliline raud.
Ehk siis, kui inimesed manevad endale silma, et praegu saja keraamika ahju, siis saab mingisuguse kuju nagu kätte, kuid temperatuurid on rauasalatusahjus hoopis teise.
Ja eriti see Eesti savi on selline natukene andestamatu ka sellel puhul, et ta hakkab seal kuskil 1200 graadi juures juba üldjuhul sulama, niimoodi, et sa pead seal balanseerima, sest et see on halb, kui su vahi hakkab nii kõvasti sulama, et sul ei pääse enam õhkligi.
No lubjapõletust on Eestimaal ka päris pikalt tehtud ja mõned vared on veel ka siiamaani näha, kus siis meie esivanemad on toimetanud, kuid rauasulatus ahju kui sellist ei ole enam vaadata kusagilt, ainult muuseumist.
Ja ka need ahjud, mis on arheoloogide poolt välja kaevatud, nendest on säilinud ainult siis põhjad. Et meil ei ole tegelikult mingit infot selle kohta, kui kõrge see ahi oli. Ja eks need erinevad eksperimendid on ka katsetanud erineva ahju kõrgusega, aga praegusel juhul tundub, et sinna meeter või natuke peale see töötab päris hästi.
Aga mis puuga siis kõige parem tulemus tuli?
Me ise oleme teinud enamasti oleme nii siis okaspuu kui lehtpuu söega teinud, mis on huvitav, et tuju rauasulatus kohal Saaremaal oli siis männimets, kui sinna asusid toona meistrit tegutsema. See männimets küteti üsna kiiresti siis rauasulatus ahjudes ära ja edasi kasvas sinna pigem siuke lehtpuu võsa. Ja siis kui männimets oli ära köetud, siis kasutati enamasti siis seda, mis nagu järel oli jäänud. Et tegelikult saab rauda sulatada igasuguse söega lihtsalt enne sa pead selle ära miilama.
Ning rauda oli vaja meie esivanematel selleks, et tollal liikumist ju nii palju olnud, kõik mida tarvis oli, tuli endal käejala juures kätte saada.
Ja kuigi seda otseselt öelda ei saa, et mingit nagu kaubavahetust ei toimunud, et me kõik värvilised metallid, pronks, hõbe on meile jõudnud välismaalt ja nendest kohtadest, kust neid on siis välja kaevandatud. Juba siis pronksiajast ja tegelikult juba kiviajast on meil märke nagu siuksest kaubandusest või sellest, kuidas kaugemad paremad tulekivid tulid üsna pika maa tagant. Aga raud oli selles mõttes uus või muutis inimeste elu väga palju, sellepärast, et kui muid maake Eestis ei leidugi, siis rauamaaki oli palju. Et kui pronksiaeg meile jõudis, siis alguses tulid meile esemed, mingi hetk hakati siin ka neid esemeid ise valama, aga tooraine tuli ikka väljaspoolt ja sellest tooraine ahelast oldi sõltuvad. Nüüd raud tegi selle kohaliku rahva tegelikult täiesti ise seisvaks, kohe kui see tehnoloogia oli üle võetud ja osati rauda sulatada koos ka nende põhiliste seppistamisvõtetega. Osati teha terast, osati teha mitmekihilisi relvi ja tööriistu, siis põhimõtteliselt ei olnud enam sõltuvad kaubandusest.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Ragnar Saaga, suvi on arheoloogidele tavaliselt välitööaeg. Kas sellesse suvesse jääb ka mõni eksperiment, mis näitab, kui palju võtab aega üks rauasulatamine tänapäeval muissel moel?
Jaa, võtame me ette viikingite külas ühe rauasulatuseksperimendi, kus me proovime rauasulatust siis kohalikust kuusalu rauamaagist ja kasutame ka kohaliku savi selle ahju ehitamiseks. Selle maagi tõi metsast välja näkijallika tööriista muuseumi vedaja Peeter Kivimäe, kes kahjuks talvel meie hulgast lahkus.
Seega selleks, et neid proovimise eksperimente teha, peate tegema nii siis oma ala entusiastidega kui ka geoloogidega koostus, et teaks, kust otsida, kus seda toorainet leida, et rauasulatus ette võtta.
Ja enamasti teavad kõige paremini rauamaakide nagu leiukohtade kohta kohalikud elanikud, kes on ühel või teisel hetkel olnud juures, kui on mingit suurt kraavi kaevatud või nad on ise maad kaevanud, sest et need raua maagiladestused võivad olla üsna nagu väikese ala peal, aga kui nad kord välja tulevad, võib sealt tulla päris suur kogus korraga välja.
Ning enamasti siis praegu te olete Põhja-Eestist just juhatus saanud?
See konkreetne eksperiment jah, toimub Harjumaa siis maavaradega. Muidu me oleme ka tegutsenud Lõuna-Eestis ja Rõuge muinastalus.
Kuid proovima peab selleks, et siis oma teaduslikke hüpotees testida, et kas see muiste võis nii olla, sest loota nüüd ainult väljakaevamiste ja leidude peale ka ei saa. Ikkagi käelist tegevust peab ka olema, et midagi tõestada.
Jah, see rauasulatus ise on väga õpetlik protsess kõigile, kes nagu metallitööd uurivad. Ja meil on olnud umbes 8 eksperimenti nüüd kokku, millest 2 tükki on õnnestunud ja 6 tükki on läinud valesti. Ja eks me tagantjärele oleme ka teada saanud, et kas on olnud ahi liiga suur või lõõts liiga väike või on ahi olnud vale kujuga või on maak olnud liiga rauarikas, on igasuguseid erinevaid muresid sellega seoses olnud ja nüüd selle, nende kõikide eksperimentide käigus tekib sellist teadmist, mida on reaalselt võimalik rakendada ka siis, kui sa hakkad arheoloogilisi leide hindama, sellepärast, et tihti kõik rauametallurgiaga seotud asjad, mis välja tulevad, ei pruugi olla väga hästi. Nad ei ole nagu väga ilused asjad, nad võivad olla sellised nagu rauakäkid või pätsid või veel üsna töötlemata tükid ja sel puhul on oluline nagu aru saada, et millisest sellest rauatootmise etapist nad täpselt pärinevad. Ja siis me saame ka anda hinnangu, et kas seal lähedal on üldse mõtet otsida rauasulatuskohta või on tegemist mingi asjaga, mis on juba päris palju töödeldud.
Mis mõtudetega siis selgeks saata, mis perioodist üks või teine leid pärit on?
Just rauametallurgia uurimisel kasutan ma palju siis materjali teaduses kasutuses olevaid uurimisvõtteid. Kõige rohkem informatsiooni annab see, kui me võtame esemest ristlõike. See ese tuleb siis ära lihvida, poleerida, söövitada ja siis tuleb välja raua mikrostruktuur. Tihti on juhtunud ka see, et on toodud mingi tükk. Kui see analüüs ära teha, tuleb välja, et tegemist on hoopis malmiga. Kui me leiame malmikangi, siis see ei saa olla varasem kui seal 15. sajand, kui malmi hakati laiemalt Euroopas valama ja siis me võime välistada siukse kohaliku rauasulatuse. Kuigi malmi on võimalik toota ka kogemata rauasulatusahjus, kui sul temperatuurid lähevad liiga kõrgeks, aga see ei anna sellist ilusat neljakandilist kangi, et see pigem peab olema valatud.
Nüüd jõuame siis selle noore Eesti grandi juurde. Milles see seisneb? Mis sihi olete maha pannud?
Põhiline eesmärk selle noore Eesti grandiga on täpsustada seda, millal siis ikkagi oli Eestis see rauasulatuse kõrgaeg, mis ajaperioodist pärinevad meil need erinevad toorraua peitleiud ja oluline osa on seal leida juurde kirjalikke allikaid, mis annaks hoopis teistugust infot rauasulatuse kohta. See rauasulatuse kõrgaeg, millest ma kõnelen, on Jüri Peetsi teadustöö tulemusena pandud 12. kuni 14. sajandisse ja see on see ajaperiood, kui tegelikult kirjalikke allikaid juba Eestis on, aga huvitav ongi see, et meil on peaaegu 200 aastat kohaliku rauasulatust ja mitte ühtegi korda pole seda kuskil mainitud. Aga samas pole keegi otsinud seda, sellepärast, et see fakt, et meil on selline kohalik rauasulatus, see on tegelikult selgunud peale seda, kui meil on mitmed siuksed põhjalikud raua- või metallitööalased nagu ajaloolised uurimused toimunud. Nii et aeg on nagu uus ring peale teha ka siis kirjalikele allikatele, sellepärast, et sealt võib saada hoopis sellist põnevamat informatsiooni, sealt võib saada konkreetselt kohti, sealt võib saada infot selle kohta, mis võis olla nende rauasulatajate staatus siis võrreldes nende uute maaisandatega, ordu, piiskopid ja Taani võim.
Kui kaua see Postimehe Noore Eesti projekt grant siis kestab, mis saaks tahate tulemusteni jõuda?
Tulemusi tuleb jooksvalt kogu aeg, aga see projekt ise kestab 3 aastat. Esimene aasta on võib-olla rohkem selline materjali kogumine ja proovistamine ja siis järgmised 2 aastat on see teaduse vormistamise osa. Aga pidevalt anname ka jooksvat infot selle kohta, kui tuleb mõni avastus, eriti sellised asjad, mida juba nagu on võimalik jagada inimestega. Noh, teadusmaailmas on niimoodi, et see, kes esimesena midagi kirja paneb, et see publikatsioon ise ka nagu maksab midagi, et selles mõttes kindlasti tasub siis ajastada need niimoodi hästi, et juba publikatsioon on ka ilmumas vaikselt ja siis võib suurtest avastustest juba hakata kõnelema.
Maksab ka see, et me oma mineviku osas saame suuremat selgust, kasvatame oma teadmisi, et kuidas siis enne meid siin Eestimaal on elatud, antud juhul siis ka rauda sulatatud, kuid kui me lööme nüüd võrdlusse selle sama olukorra siin Eesti ja lähinaabritega, siis kas näiteks lätlased või soomlased on olnud usinamad rauda sulatama ja meist ette jõudnud või mitte?
Soomlased hakkasid suuremal määral rauda sulatama peale seda, kui Eestis 14. sajandil rauasulatus ära lõppes. Ja lätlaste puhul see muster võib olla nagu sarnase meestlastega, kuigi neil on ka sõike huvitav etapp nende ajaloos, kui nende Kurama hertsog hakkas Rootsist mäemaaki sisse tooma ja seda siis kõrgahjudesse veel sulatati. Nii et võib öelda, et võibolla mõnevõrra on isegi lätlaste rauasulatusse ajalugu värvikam, aga ta suuresti järgib seda sama mustrit. See põhjus, miks rauasulatus ära lõppes, ei ole lõpuni selge, aga üks põhjus võib olla see, et Rootsis hakati kõrgahjudes tootma Osmundi rauda ja see Osmundi raud hakkas tõrjuma ilmselt välja siis neid kohalike rauatootajaid sellepärast, et see oli väga palju odavam. See on siis tegelikult praegune siuke tööhypotees, mis millele me loodame leida mingit kinnitust kirjalikest allikatest, sest hetkel me ei tea, kui palju näiteks maksis kohalikult toodetud raud võrreldes selle Rootsi rauaga.
Meie esivanemad ikkagi kasutasid kodumaist toorainet, soomaaki.
Ja seda kohaliku rauasulatust mina näen ka sellise, et kui me võrdleme seda, kuidas inimesed näevad muinasaega, see rauaja lõppu ja keskaja algust, siis võibolla koolitunnist ja võibolla ka selline nagu üldine meelsus on selline, et kui tulid ristisõdjad, siis läks nagu elu halvaks, algas nagu mingi kehvem nagu aeg pihta, aga seda võib nagu mitmest eri aspektist vaadata, et kindlasti kaotati iseseisvus selles aspektis, et uued need valitsejad olid tulnud väljaspoolt, aga teisest küljest kui me vaatame seda, et kuidas see võibolla mõjus näiteks kohalikele rauatootjatele, millal siis erinevad rauasulatuskohad Eestis toimetasid, siis võis toimuda ka teatav selline nagu rauasulatuse boom peale seda 13. sajandi alguse muistet vabadusvõitust, seepärast, et siis oli äkitselt tarvis üles ehitada mitu linna ja nendel kohalikel rauatootjatel võis tegelikult olla tööd rohkem, kui nad jõudsid ära teha. Et need linnad, mis meil on, keskaegsed linnad, on üles ehitatud jah, küll ilmselt välismaalt tulnud ekspertide juhendamisel, aga see nagu põhiosa tööst on siiski ilmselt ära tehtud nende samade nagu eestlaste kätega, kes siin elasid. Et selles osas mina vaatan ka keskaega, olgugi, et uute nagu välismaalt tulnud isandatal, aga teisest küljest see need võibolla nagu saavutused või mis selle ajal valmis tehti, see on ikkagi nagu see nagu meie ühine nagu pärand ja seda võiks igati nagu väärtustada ja selle üle võib ise rahul olla ka näiteks kui sa Tallinna vanalinnas ringi käid ja vaatad, et kus sa alles ehitsid.
Aitäh, arheoloog Ragnar Saage, küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.